out in Washington, wishing you a very good day.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaadaha bisha Februaryna waa 23 sanadka 2020-ka. Waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda Saaki Caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay shir ka yeeshay xaaladda Soomaaliya.
marka runtii aad bay u xaqi maaragtay wixii ay daaha gadaashiisa golaha ammaanka uga sheegeen gooni weeye, laakiin nuxubka runtii aad bay u taafteen. waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahay waa maamulideedi iyo sidii loo maamuli lahaa, maadaama aanu jirin gole madax bannaan ama guddi madax bannaan oo election commissiona oo arrintan sareeyo. waxaad mooddaa inay xoogga saarayeen taasoo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlay shuruudaha ay shirka Muqdisho kaga qayb galayaan iyo sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey shaqada dalka Kanada. marka hore sawirkii caalamka iyo wariyaha V O A-da Faarax Maxamed Cali.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ogolaatay in dacwad oogaha magaalada New York la siiyo faahfaahin dhaqaalaha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan diiwaanada la xiriira canshuuraha. baaritaanka lagu sameynayo Trump ee dhinaca dhaqaalaha ayaa dacwad oogayaasha New York waxa ay sheegeen inay ka eegi doonaan dembiyo dhaqaale oo lagu soo eedeeyey, waxaana maxkamadda sare go'aankeedu uu niyad-jab weyn ku noqonayaa madaxweynihii hore maadaama in muddaha uu diidanaa in la fasaxo galka dakhligiisa. garsoorayaasha oo aan macluumaad dheeri ah ka bixin arrinkan waxay diideen codsigii Donald Trump ee ahaa in la hakiyo xukunkii maxkamadda darajada hoose ee bishii Oktoobar 7-deedii in ganacsadaha noqday siyaasiga ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu ku wareejiyo dhammaan macluumaadka ku saabsan xisaabeedkiisa xarbeegta maxkamadda degmada Manhattan ee New York, Cyrus Fancy. Donald Trump ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sifeeyey in baaritaanka Fancy uu yahay ugaarsiga ugu xumaa ee siyaasadda dalka Mareykanka taariikhdiisa. Donald Trump ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sifeeyey in baaritaanka Fancy uu yahay ugaarsiga ugu xumaa ee siyaasadeed ee taariikhda dalkan. waa sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna ku eedeeyey xisbiga dimuqraadiga ee maamula New York inay awood ku bixiyeen hoos u dhigga siyaasadda la loolameysa. shirkadda maamusha xisaabaadka iyo macluumaadka dhaqaalaha ee Donald Trump ee Mazaris ayaa sidoo kale go'aankan lagu amray inay la shaqeyso dacwad oogayaasha New York, waxaana afhayeen u hadlay shirkaddaas uu sheegay inay ka go'an tahay fulinta waajibaadka sharciyadeed ee saaran. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay 3 ka mid ah 9 garyaqaan ee maxkamadda sare oo 6 ka mid ahi ay ku aragti yihiin jamhuuriyiinta, waxaana maxkamaddu ay diiday in madaxweynihii hore uu ka caagan yahay baaritaan. kalabar xubnihii golaha saxaafadda ee waddanka Myanmar ayaa is-carsilay iyagoo sheegay inaysan awoodin inay ilaaliyaan xorriyadda anshaxa saxaafadda iyo nabadgelyada saxafiyiinta kale. is-carsilaadda 15 ka mid ah golaha warfaafinta ayaa jawaab u ah awaamiir ay soo saareen militariga Myanmar. golaha saxaafadda waa hay-ad madax bannaan oo loo aasaasay qabashada khilaafaadka saxaafadda iyo weydiimaha anshaxa. xogeyihii hore ee golaha saxaafadda Min Ti Kyaw ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey xeerka ciqaabta uu ku jiro sharci ku saabsan kacdoonka, wuxuuna intaasi ku daray in la xiray 5 wariye oo tabinaya dibadbaxyadii ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey waddankaasi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socodsiinayay. aynu ku bilownay shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii shalay ka yeeshay dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka warbixiyey ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira. Danjire Swan ayaa madaxda Soomaalida ku booriyey inay ka fogaadaan khatarta xeeladda waxa ugu yeeray qofka guuleysta ayaa wax walba qaadanaya. haddaba faahfaahinta wixii labada ergey ka hadleen iyo rajada inay kaalin ka geystaan furdaaminta siyaasadda cakiran ee soomaaliya ayaa waxaan ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba.
waxay ka hadleen sida badan waxyaabihii caadiga ahaa horumarka ay xafiisyadoodu sameeyeen iyo shaqooyinkay qabanayeen. UNSOSna waxaa ka socday Iswaan, AMISOMna waxaa ka socday Madeira. marka waxaad moodaa inay labada xafiis shaqooyinkay qabanayeen xagga ammaanka iyo xagga maaragtay horumarka ay ka sameeyeen la dagaalanka argagixisada iyo doorashada xaalkeeda siduu yahay iyo waxyaabaha guud oo dhaqaalaha iyo horumarinta iyo dadka maaragtay caqanaya iyo waxyaabahaas oo dhan bay runtii aad uga hadleen. waxaase muhiim ahayd inay labaduba gaar ahaan uu Iswaan arrin aan soomaalidu aada ugu fiirsan uu sheegay uu leeyahay 2020-ka shan milyan iyo laba boqol oo kun baa caq iyo gaajo haysay. hadda waxay gaarayaan 5,900,000 2021-ka. marka run ahaantii markaad fiirisid halkaasna oo doorashada la isku hayay iyo dad ku dhow 5,900,000 oo caq iyo gaajo iyo 1 bilyan oo dollar in loo baahan yahay oo wax laga qabto waxay ahayd runtii wax aad iyo aad fajicisa u ah dadka soomaalida iyo dadkii dhegaysanayayba waxa laysku hayo iyo dibka soomaalida haysta intuu leeyaha marka laysu fiisho.
waan gartay arrimaha laysku hayo aad bay uga hadleen. waxay ku soo celcelinayeen in ninownu isku dayno in isagu guusha 100% qaato. marka wixii lagala soo bixi karay hadalladoodii marka laga hadlayo siyaasadda hadda taagan,
siyaasadda hadda taagan waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inay leeyihiin waa laysku raacay September 17th sanadkii hore iyo guddiyadii hadda ku shiray baydhabo. waxaad moodaa inay tiirarka u taageen wixii waaweynaa oo dhanka doorashada wixii laysku khilaafsanaa. laakiin nuxubku uu yahay in laysku hayo maamuladeedii sidaad ka warqabto inaguna aan ka warqabno iyaguna ay aada ugu celceliyeen waxa weeye in hadda dowladda joogta oo talada sii haysaa aada mooddo inay iyadu wixii oo dhan rabto inay maamusho. waxaan la yidhahdaa winner take all, anaa wax oo dhan qaadanaya keligii. iyaguna ay leeyihiin maaragtay qolada mucaaradka iyo dadka kale oo kasoo horjeeda aan idinla maamulno. marka runtii aad bay maaragtay wixii ay daaha gadaashiisa golaha ammaanka uga sheegeen gooni weeye. laakiin nuxubka runtii aad bay u taabteen. waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahay, waa maamulideedii iyo sidii loo maamuli lahaa maadaama aanu jirin gole madax bannaan ama guddi madax bannaan oo election commissioner oo arrintan sameeya. waxaad moodaa inay xoogga saarayeen, taasoo uu runtii Iswaan aada uga hadlay oo uu yidhi hadday soomaalidu u baahato waa siinaynaa buu yidhi, xafiisyo cusubna xafiisyana waa siinaynaa, gole ay ku wada hadlaanna waa siinaynaa, caawimaadna waa siinaynaa, welibana fulintiisana waa ka warqabaynaa buu yidhi oo sidii loo fulin lahaa marka hadday soomaalidu nooga baahato yidhi. laakiin aada bay u xaqiijiyeen waxa laysku hayaa wax weyn inaysan ahayn oo ka badnayn maamulidda doorashada.
waan gartay qaramada midoobay wax ku soo celcelisaa iyo bulshada caalamkaba si guud in ayna dabcan u yeedhin karin wax madaxda soomaalida iyagu inay isla meel dhigaan wax. laakiin saan uga barannay maamuladii hore ee soomaaliya gaar ahaan markii ku meel gaadhka la ahaa waxaa jiri jirtay in gacan maroojin marmarka qaarkood ay ka muuqan jirtay bulshada caalamka oo ay odhan jireen maalgelintaan ku samaynayno horumarinta siyaasadda soomaaliya qofkii caqabad ku ahi waa qaswade amaba spoiler waxay odhan jireen. luuqad u dhowtaa ma laga dhadhansan karayay hadalladii gaar ahaan hadalkii ergeya gaarka ah kulankii golaha amniga shalay?
waxaad moodaa arrin inay soo jeediyeen ay labaduba aada uga hadleen maalgelinta ay ku sameeyeen meesha iyo intay la-eg tahay, gaar ahaan AMISOM ay leeyihiin 14 inkastoo iyagu ay xoogga saarayeen sidii loogu cusboonaysiin lahaa maadaama waqtigu ka dhacayo. 14 maalgelin weyn baan samaynay, maalgelintaas hal laga warqabo oo hal la ititibiyo. sida kale waxay aada u xaqiijiyeen in sovereignty-ga iyo madax bannaanida maaragtay soomaalida iyo inay waxooda ay u gacan bannaanaanayaan. marka inkastoo aanay weli gaarsiisnayn handadaad ah war waxaan anagu aan soo wadnay muddada intaa la-eg naga burburin maysaan idinkoo waxaan micno lahayn isku hayo oo doorasho yaa maamulaya iyo wax la mida iyagoon saas ugu dhiirin. waxaad moodaa haddana si maaragtay agaadi ku jirto inay u leeyihiin wixii idinka dhiman waa idiin diyaarinaynaa sida maaragtay haddii gogol la dhigayo sidaad ka warqabto qaar badan oo mucaaradka iyo gobollada qaar baa waxay qabaan in gogosha xalane la geeyo. madaxweynahan hadda joogaana ma ogola oo wuxuu leeyahay waa ceebbay nagu tahay. Marka waxaad moodaa inay runtii aad maaragtay meel ku socdeen qar yara oo dhinacna aanay ogolayn in la sii daayo maalgelintii lagu sameeyey Soomaaliya iyo meel fog laga keenay, dhinaca kalena ay hubiyaan inay madax banaanidooda iyo inay taladooda wataan oo wax kasta iyaga ka yimaadaan inay ititibinayaan. Marka taas kuma ay dhiiran inay hadda weli spoiler baa tahay iyo maaragtay qaswadaa tahay iyo hadda inay cid ku handadeen ma jirin. Laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay Iswaan inuu yiri talaa noogu maqan dadka wax diidan hadal baa noo socda oo waa dirsaynaa bal waxay tabanayaan inaan dirisnabay baan ku wadnaa buu yiri.
Waan gartay haddii aynu ka tagno kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay oo aynu dhinaca Soomaaliya tagno, waxyidi diila ah ood intii aad hadda la socotay arrimaha maalmihii u dambeeyey, aad moodaysay in madaxda Soomaalidu ay gaarayaan?
Aad bay isugu dhow yihiin. Madaxda Soomaalidu hadda waxa laysku hayo nuxurkiisu adiga iyo aan Soomaaliya oo dhami waa ka warqabtaa, oo macnaheedu waxa weeye war doorashada aynu wada maamulno oo dad inoo dhexe oo dhexdhexaad ah oo innagoo dhan inoo dhexe haynoo maamulaan aynuna miiska isugu nimaadno iyo dowladda oo mar kastaba xukuumaddii halba markaa joogta iyadoo ay isku adkaado bacadaygaa ligliga haystaa mahe wax sabistanisa oo doorashadu sida ugu dhacaysa iyo goortay dhacaysa iyo meesha maaragtay ay bilaabmaysa iyo waxaasi waa wax bilo iyo asbuucyo iyo qaadanayo weeye. Wixii waa weynaana waa laga heshiiyey. Marka waa labadaas shay in laysu keeno weeye. Xalkeeduna waa muuqataa oo hadda haddii sidoodii Soomaalida xalane teendho loo mudo oo isu yimaadaan oo wada hadlaan waa dhammaanaysaa. Iyaguna welwel badan oo ma muujinayn aan ka ahayn sidii laysugu soo dhoweyn lahaa doorashadana loo maareyn lahaa labadan dhinacyadan hadda ishayeen.
Kaasi waxau ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo barta xiriirka caalamiga uga warramayey shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay arrimaha Soomaaliya maalintii shalay ahayd.
Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay sababaha uusan uga qaybgelinin shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyagoo shuruudo ku xira ka qaybgalka shirkaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, ayaa arrinkaasi ka waraystay wasiirka warfaafinta Jubbaland, Injineer Cabdi Xuseen Sheikh Maxamed.
February 19 waxa dhacay waa looga Soomaaliya oo dhanna waa looga. Marka xaaladaasi dhacday, xaalad shir la aadi karo ama laga qaybgeli karo maahayn mid anaga keliya, dhinac walba ay ahayd. Marka taasi waxaan leenahay hadda waa dhibaato weyn oo dhacday baheed Ilaahay inta aan lagaga koobo. Waana ku baaqnay in si degdega markii arrimahaasi loo xaliyo oo madaxweynihii hore iyo dowladda federaalkuwa raaligelin ka bixiyaan dhacdadii xamar ka dhacday, in laisugu yimaado shir meel amni ah oo lagu wada kalsoon yahay lagu qabto. Waan ka hadalnay arrinta baaqana Jubbaland way ka jeedisay. Marka waxaan leenahay diyaar baan nahay annaga goob walba oo amni ah, amnigeedu sugan yahay, in lagu qabto shirka.
Wasiir, shirar hore oo waxaa jirta Muqdisho lagu qabto arrimaha doorashooyinka looga hadlay, maxaa shirkan ka duway shirarkii hore ee aad leedihiin? Shirkani amnigiisa hal xaqiijiyo oo lagu qabto goob amnigeeda la isku halayn karayo, shirarkii hore muxuu uga duwan yahay?
Xaalada xamar ma ay sugna, waad ogeedeen dad shacab ay ku dhinteen laguna weeraray midowgii musharaxiinta mudaharaadyadii biisfulka qabanayay nabadeed. Marka iskuma hadlayn karayo, cid tagi karaysa ma jirto meel. Saas waxaasi ay ka dhacayaan oo sharcigii hoos uu maray oo xoog iyo muqoonin iyo ciidan iyo ay gaadhay meel shir lagu qaban karayo ma aha. Haddii aynan beesha caalamku meesha ay degan tahay xalana iyo meelo lamid aan lagu qaban karin oo dee nabadgelya oo damaan alqaad u baahan ayaa lagu qaban karayaa. Un haddii kale dee wixii dhacay cid walba way ku dhici karayaan.
Cabsidiinu ma dhinaca Al-Shabaab oo amniga xaggeeda ugu baqaysaan mise dowladda dhexe yaad ka baqaysaan?
Maya baqdin ma jirto. Waxaa la raadinaya waa inuu shirku miradhalo meel amni ah lagu qabto. Saamileyda iyo siyaasiyiinta suulla ay dareemayaan meel amni ah marka uu shirku dhacayo. Beesha caalamkuna ay joogto waa inay meel nabadgelya ay tahay. Haddii uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu dhihi lahaana shirka hoos sigaraynaya, dee dhacdadii 19 February dhacday ayaa maqraatigeedu hadda ahaa oo dhiiggeedu uu qoyan yahay. Marka suurtagal ma aha taasi, lamana dhageysanaya. Laakiin waxa ka bedelan waa in la keeno.
dhowr jeer hore ayaad shuruudo ku xirteen arintii gobolka gado ayaa la isla ogaa. Sidoo kale hadda waxaa jirtay in warqad kale aad soo saarteen oo haddana aad shuruudo aad ku xirteen shirka Muqdisho la isugu tagayo ee lagu baaqay. Marka soo laysma dhihi karo Jubbaland dana kale ayaa u qarsoon?
May lasma dhihi karo aadan, sidaana maaha. Jubbaland iyadoo aynan cidna soo jeedinin ayay soo jeediyeen shirkii Dhuusa Mareeb, annagii Puntland ba waan soo jeedinay kadib oo madaxweynuhu uu kasoo tagay shirkii isaga oo meelo fiican maray oo gabagabaa. Haddana waa tii lagu baaqay Garoowe. Garoowe Puntland way ka cudur daaratay, xamar baan annaguna ku baaqnay iyo meelo lamid ah. Lama yeelina guddigii technicalkii bay dhabaa loo diray, waan yeelay. Marka hal dhinac fiirinayna dhinac annagu waxaan u aragnay inay mar walba positivity uu aada u weyn yahay oo annagu aan soo dhaweyn wadno, aan tanaasul wadno ilaa haddana aan sidii rabno inay Soomaaliya marxaladan ka gudubto oo marxalad fiican u gudubto. Cidan aan u gudbaynin u baahanayd in aad waraysataan, aadna wax badan ku sheegtaan waxay ahayd madaxweynaha xilkiisu dhammaaday iyo xafiisyadiisa iyo wasaaradihiisa oo aada weydiisaan sababta ay waxaanay u dhicin, sababta ay waxaanay u hortaagan yihiin, sababta ay marka ma aha qolyaha hore socodka ay wax walba ka tanado. Haddadan waan ku baaqnay February 19 kadib shuruudahan aan soo saaray, waxaan ugu baaqaynaa in sidii miro wax ku dhali lahaayeen oo shir miro dhal ah uu u noqon lahaa, in nala wanaagsan ay tahay in ay dhacdadii dhacday raaligelin buuxda ka bixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee dhiiggooda ku daatay oo mudaharaadayay oo ciidamadii dalka lagu weeraray saamileedii aad arkayseen ordaysay Prime Ministerkii waddanka ugu dambeeyey ee roobla ka horreeyey Khayre oo ordayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waad arkayseen iyo raggii lamidka ahaaba waxba lagu weeraray. Marka su-aashu idinkama jirta dhanka Jubbaland iyo meelo lamid ah meesha idinka jirta, waxaan u malayn access uma helaysaane, laakiin dhinac annaga aanu ka jawaabne waddanku waa inuu marxaladan ka baxo. Si uu oga baxana waa in meel trustful oo amni ah la helo oo saamiladu dhan wada timaado. Loo wada la siman yahay shuruudahaasi wixii damaanad qaadi lahaa fulinteedana la helo. Waa sida masiirka saxda ah ee niyadda ah ee cid walbana ay garanayso inuu ku suurtagelayo. Laakiin iska shir iyo iska leh iyo iska qor waxba ma tarayso. Waxaa ka dambeynu February 19 maa ka dambeyni.
Wasiir, warqadii u dambeysay aad soo saarteen shalay waxaad ku xusteen in saamileyda siyaasaddu ay ka soo qayb galaan shirka dastuurku, maadaama idinku dastuurku aad ku doodeysaan, ma ogolaanaya inay ka qayb galaan?
Taas ummadda oo dhan bay u taallaa iyo dadka qabanqaabin doona iyo sida loo, laakiin annagu talanka dhiibannay. Taladaanadi weeye waana tii u fiicnaysaan u aragno. Aana isleenahay waddanka wuxuu oga baxayaa dhibaatada uu hadda xaaladdu ku sugan yahay. Waxaan rajaynaynaa in la qaato talooyinka aan soo jeedinay si fududna ay ku dhammaan doonto. Aan u soo jeedinaynaa waxa keliya hadda maanta lagaga bixi karo, maadaama isjiid badan yimid in ay beesha caalamku shirkani nagu heshiis garayso. Dadka beesha caalamka diidan waa dadka doonaya inay wax qasaan oo wax maroorsadaan oo wax laayaan oo xoog wax ku haystaan, laakiin intaasay soo wadeen oo soo caawinayaan Soomaali oo ay investigareynayaan oo kharashkooda ku bixinayaan caawinayaan la diidin.
Ugu dambeyntii, marka goormaad shirka ka qayb galaysaan?
Markii lagu dhawaaqo oo xaaladaha la helo.
Gartay
ka iyadoo kooban.
Marka taa macnaheedu waxa weeye sidaa rabtaan haddii la u dhici weydo in aydan shirka qayb galayn?
Meelo badan oo aan rabnay oo sidii u dhici waayey baa jira oo aan ka qayb galnay. Ma aha in anagu meel keliya ku dhagannahay, talo naga badan oo naga fiican hadday imaato waan raacaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed, oo u warramayay wariyaha V O A ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kale, maalintii shalay ayay ahayd markii madaxtooyada Soomaaliya ay soo saartay warmurtiyeed ay ugu baaqaysa maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland inay ka soo qayb galaan shirka ka socda magaalada Muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar.
Haatanna dalka Kanada, weli dunidu waxay dagaal ugu jirtaa sida ay xal ugu heli lahayd xanuunka COVID-19. Xanuunkan ayaa saameyn dhaqaale iyo mid caafimaadba ku yeeshay malaayiin qof oo dunida ku nool. dhalinyarada soomaalida dalka kanada ayaa ka mid a dadka u dhaqaale ahaan xanuunkani si weyn u saameeyey. Wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan magaalada toronto ka soo diray.
waxay ka shaqaynayeen shaqooyinka la xiriira wadista gawaarida u shaqeeya sida taksiga ee uberka loo yaqaano, kuwaasoo sidoo kale ka shaqeeya in cuntadu ay ka qaadaan maqaayadaha kadibna ay u geeyaan cidda dalbatay. laakiin tan iyo markii dunida uu ka dilaacay covid 19 waxaa dhacday in shaqooyin badan ay xirmaan, taasna ay horseeday in dad badan ay ku biiraan shaqooyinka uberka maadaama qofka uu ku shaqaynayo gaarigiisa. taas waxay sababtay inuu yaraado lacagtii dhallinyarada ay ka samayn jireen uberka. waa kan maxamuud cumar oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto oo in muddo ah uber ku shaqaynayay.
covid 19-kan siduu u bilowday maarata hadiilana uberley ama kuwa maarata baabuurta uberka wada khaasatan soomaalida ah horta aad buu noo saameeyay, waayo horta badanaa soomaalida waxay ka shaqeyn jirta uber dadka wada jireen. marka sidaas daraaddeed hadda marka waxaa dhacday waxa la yahay lockdown ama dadka maarata oo soo bixi karin oo meel aaday ma laha, dukaamada waa laga wada xiray, moolasha waa laga wada xiray, meel walba waa xiran yihiin. marka meel aaday ma laha, qofaad qaadaysa ma laha, baararka oo maarata qof laga soo qaadaya qof la geynaya ma laha. marka waxay noqotay heer maarata oo shaqada aad ba u yaraatay, waayo covid 19 ka hore waxaa la heli jiray waxa laahay uber pool ama maarata uberka maarata kamaala kala duwan laga qaadaado, qofaa inta ka qaadi qof kale marka ka qaadaysaa. marka tribki waxaa heli jirtay tusaale ahaan $40 $45 aad heli jiray marka tribki, waayo afar qofaa qaadaysaa oo kala duwana. marka hadda waxaa isu aruurtay qof meel aadaya ma laha, qof meel kasoo qaadaysa ma laha. marka shaqadii aad baa yaraatay xuseenow. tan kale dhalinyarada soomaaliya markay arkeen inuu maaratay uberka uu maaratay shaqadiisa aad u yaraatay, marka waxay sameeyeen uber eats bay u bedisteen ama maaratay uberka cunada ah. uberka cunadana waxaa kusu aruurtay haddana tribkii ama maaratay waxaad ku qaadaysaa $2.90 marka wax nafle maaha, marka aad baa u liidataa.
cabdiraxmaan yuusuf oo degan magaalada ottawa ayaa xusay in tirada dadka oo batay ay horseeday in sidii hore aanan dhaqaale looga samayn ku shaqaynta gawaarida uberka.
caqabada covid 19 marka hore waxaan dhihi lahaa ummadda ilaahay kor qaado. marka labaad dadka baawureyda dhibaato aad u badan oo dadka kale aynu ku qabin ayay ku qabaan, khaasatan dadka uberka iyo taksiyada wado. dhaqaalihii kasoo gelaya aad ayuu u dhacay, maadaama dadka ay guryaha joogaan qofna ayna bixaynin, suuqoodii aad ayuu hoos ugu dhacay maadaama dadka guryaha ay joogaan, dadkii waxay u bateen inay raashinka dalbadaan, taasoo haddana keentay in lagu bato oo dadka ay ku bataan oo waxyaalihii laga heli jiray ay yaraadaan oo meeshii layskugu wala tago. taasna waxay keentay sidii hore wax looga heli jiray in aan looga helin oo dadka ay kulli meeshaas wala aadeen.
maxamed cumar ayaa xusay in lacag yarida uberka kasakow in dadka qaar ee ay qaadayaan ay ka dhiga adeegaan xirashada afka ama maaska wax loo yaqaano, taasna ay keeni karto halis caafimaad.
waxaa kale imaada xuseen waabala kala shikinaaba qaarkood waxay kuleyihin afka ma xirin kara, qaarkoodna waxaba daaqad noo fur. marka waxaaweye caqabooyinka waa aad bay u badan xuseen.
haddaba dhallinyarada qaar waxay bilaabeen inay raadiyaan shaqooyin kale oo laga yaabo inay ka adag tahay tii hore. waa kan mar kale maxamuud cumar.
dhallinyarada soomaalida marka badankood marka waxay u wareegeen shaqooyinka kale maaratay warshada ahaato ama gaari la wada kale ahaato. marka naftirkeyga waxaan u wareegay shaqo kale maarata aan iska ablay gareey. marka walaahi xuseen aad ba odkaatay uberka.
dowladda ayaa taageero dhaqaale oo kooban siisa dadka shaqooyinkooda ku waayay covid 19, balse dad badan waxay door bidayaan inay shaqaystaan maadaama ay heli karaan in ka badan inta ay dowladdu ku taageerayso. xuseen nuur xaaji, v o a, toronto.
xaalad caafimaad darro oo aad u baahsan ayaa wakhtigan lasoo gudboonaatay qoysas barakacyaala oo ku dandaraysan kaamka bilkheer ee ku yaala deegaanka garasbaalle ee duleedka magaalada muqdisho, waxaana cudurro ka dhashay kaamkaas gudihiisa ay galaaftay nolosha tiro caruur ah. waxaa kaamkaasi booqday xasan kaafi qoyste oo warbixintan muqdisho inooga soo diray.
barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. daahir cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruura oo ku noolaa kaamka bilkheyr.
meel saaka hadii cunug ku xanuunsado ama naagu ku faalato meel la geeyo male meel waxaa noogu dhow baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxa ahaay brandira noogu dhow meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naag lagu umanayo oo leenahay ma jirto
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay yihiin
dadku xanuunada ay qabaan waxa waaye ballaariyo jareeco shubanbiyood hadda maalmood waxaa ku dhimatay lixa waxay ku dhimatay isla shan maalmood gudahood habeenkii lagu soo xanuunsaday subaxdii baa u bareen naftaa ka baxday waa xanuun shubana ku bilowday shubankii hore ku dhintay caruurta jareecada ku dhimatay waxaa ku dhimatay 11 cunug ku dhimatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco u badan yihiin xaafadeena ku dhinteen marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay way aqoon waayeen jaraacadii waqti gaaban ay iska ahayd shubana ku dhahay jaraacadii ku dhahay shubana ku daba dambeeyay waa dhinteen dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkaana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hooy ma haystaan raashin la-aan way jirtaa raashin ma haystaan anugkana waxaan ku caawino male waan dhulkaasaan u dujinay dijinale waxa intaas la waxaan awoodin la u sameyn lukaasan dijinay waxaan iska diga wax kale qaba karni waxaan awoodin male wallahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkooday bahalka maxuu way dhaxgalaan oo waxay kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakari aadaan dambili qaadaan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000 15,000 20,000 wax markaas noloshooda ku maareyn karaan ay bakari kasoo helaan ay la yimaadeen haday waayaan way iska seexdaan iska qadaan markaas inoo yimaadeen oo raaw ilmiya naga qodo waxaad awoodin xana sii kirtiin waxaa maaliga maanta waa soo seereynay markaas 10,000 5,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawanaa haddii aan hayno hadaan ahayno waxaan dhihi karnaa markaas anku ilmadaana wax ma hayno marka dadkan dhibaata iska qabaan ilaahay subxaana watacaala u soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana watacaala dadka waxbixiyaasha iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay kasoo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid a Dahaba Cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda.
Anaga afgooyan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aga soo kacda meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male urura ku xiran adoogii ma joogo ilmiyaga agoon waay aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joogno
waa tahay banooshii afgooy ku haysatay iga sheegay
galay digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiya iska tagi jirna meesha iskaga shaqaysan jirna basal iyo iska siibayna salaati iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa
barakacayaashan ku dandaraysan duleedka Muqdisho oo ah kuwo aad u fara badan ayay marxaladda wax la-aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalida caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay. waxaa inooga eg idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Faarax Maxamed Cali iyo Maxamed Cabdi Sandheere intaynu idaacadda duhurnimo ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.